1995. gadā, neilgi pirms Bosnijas kara beigām, starptautiskais tribunāls bijušās Dienvidslāvijas jautājumos apsūdzēja bijušo serbu komandieri Ratko Mladiču par kara noziegumu pastrādāšanu, genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un vēl citiem noziegumiem. Tā paša gada beigās apsūdzībai pievienoja arī uzbrukums Srebrenicai 1995. gada jūlijā, kā arī ANO mieru uzturētāju saņemšanu gūstā. Līdz pat 2011. Gadam Ratko Mladičs veiksmīgi slēpās, taču tika aizturēts un izdots Hāgā bāzētajam tribunālam. Vēl pēc 6 gadiem 2017. Gada novembrī tiesas pirmā instance atzina Mladiču par vainīgu 10 no 11 apsūdzībām, piespriežot viņam mūža ieslodzījumu. Vienīgais punkts, kurā Mladičs tika attaisnots, apsūdzēja viņu par genocīdu vēl citās Bosnijas pašvaldībās 1992. Gadā. Jau 2018. Gadā šo spriedumu pārsūdzēja abas puses, un nākamā noklausīšanās sākotnēji bija paredzēta šī gada martā. Taču toreiz tā tika atcelta uz jūniju, jo Mladičam bija nepieciešams veikt zarnu operāciju. Taču arī šī noklausīšanās tika pārcelta šoreiz koronavīrus pandēmijas radīto ceļošanas ierobežojumu dēļ. Tāpat tika norādīts, ka 77 gadus veciem Ratko Mladičam nebūtu ieteicams ierasties uz lietas noklausīšanos, jo viņš dažādo slimību dēļ ir augstā riska grupā. Arī pats Ratko Mladičs ir nosodījis ANO aizturēšanas centra mediķu ziņojumus, apgalvojot, ka viņa veselības stāvoklis pasliktinās ikdienu un mediķi par zemu novērtējot situācijas nopietnību. Līdzīgi viedokli šī gada vasarā pauda arī Mladiča advokāts Branko Lukičs, apgalvojot, ka no viņiem tiekot slēpta medicīniskā dokumentācija.
Ģenerāļa Mladiča veselības stāvoklis ir slikts jau ilgāku laiku, un pēc veiktās operācijas tas ir pasliktinājies vēl vairāk. Mūsuprāt, viņam netiek nodrošināta pareizā terapija, un tāpēc mēs esam aicinājuši viņu pārvest ārstēties vainu uz Serbiju vai Krieviju. Tas nav atļauts, bet Ratko Mladiča veselība pasliktinās ar katru dienu. Problēma ir tajā, ka mēs nedrīkstam atklāt vairāk detaļu. Viņi liedz mums iespēju sniegt sabiedrībai visu informāciju.
Kā uzskata virkne Balkānu komentētāja, tieši Mladiča veselības stāvoklis būs viens no galvenajiem aizstāvības argumentiem, arī turpmāk cenšoties aizkavēt vai apturēt tiesas procesu novešanu līdz galam. Taču, ņemot vērā arī šos argumentus, Mladičam ir dot izvēle – vai nu piedalīties tiesas sēdē klātienē, vai arī attālināt ar videokonferences palīdzību. Šodien Hāgā notiks apelācijas lietas noklausīšanās, pēc kuras 10 minūtes savu viedokli varēs paust arī pats Ratko Mladičs. Savukārt rīt savu apelācijas prasību izklāstīs arī apsūdzības puse, kas vēlas apstrīdēt un pievienot apsūdzībai punktu par pastrādātiem noziegumiem jau minētajās 6 pašvaldībās. Mladiča lietas apelācijas izskatīšana ir uzsākta vien mēnesi pēc tam, kad tika pieminēta 25. Gadskārta pēc asiņainajiem notikumiem Srebrenicā, kad serbu spēki iznīcināja aptuveni 8000 musulmaņu vīriešu. Kā Srebrenicas genocīda piemiņas dienā paziņoja ANO starptautisko kara noziegumu tribunāla mehānismu struktūras prezidents Karmels Agius, kurš pats piedalījies daudz Bosnijas kara noziegumu iztiesāšanā, līdz lietu novišanai līdz galam vēl ir tāls ceļš ejams.
This milestone commemoration will I hope serve as an opportunity.
Es ceru, ka šī notikuma piemiņas gadskārta ļaus jēgpilni atskatīties uz to, kāds progress ir sasniegts kopš 1995. Gada un kas vēl būtu jāizdara. Man ir žēl, ka priekšā joprojām ir ļoti daudz darāmā. Lai arī starptautiskā krimināla tiesa bijušās Dienvidslāvijas jautājumos un tribunālu mehānismu struktūra ir spriedusi tiesu starptautiskā līmenī, tūkstošiem noziegumu pastrādātāju joprojām ir jātiesā pašmājās. Daudzus no upuriem joprojām moka tie, kuri cenšas noliegt viņu piedzīvoto un tādējādi arī viņu eksistenci. Revizionisti vēlas panākt patiesības aprakšanu ar tādu pašu bezkaislību, kā augstasinīgi tika nogalināti un iemesti seklos kapos aptuveni 8000 vīriešu un zēnu.
Karmels Agius arī informēja ANO drošības padomi, ka koronavīrus radītās kavēšanās dēļ galējais spriedums Ratko Mladiča lietā visticamāk nebūs pieejams līdz šī gada beigām, bet gan tikai 2021. Gada pirmajā pusē. Tāpat līdz šī gada beigām paredzēts nopratināt visus lieciniekus arī lietā pret vēl diviem bijušajiem serbu valsts drošības vadītājiem Jovicu Stanišiču un Franko Simatoviču. Uģis Lībiec, Latvijas radio.